Praise God. So, the book of Isaiah na atuan ang gisugnan last Sunday and ato ang gisgutan makaigsuunan ang pagsugod nato ang verse 1 atong gilaila kung kinsa si Prophet Isaiah and nindot kayo makaigsuunan na nakailata kinsa ni si Isaiah and atong nakitaan og unsang klase siya na propeta. O pinaagi si iyahang sa atong introduction na blessed ta na kining book of Isaiah makaingon yun ta na this is a prophetic book na nagtuo ta na ang tanan magisuwat ni Isaiah matuman gayod. Especially na sa second coming ni Jesus Christ. Kay kung ang natuman man ang first coming, ang tanan, so unsa nakaha ang second coming. So this time makaigsuunan sa tuang pagtuon ni ini sa Book of Isaiah, ako nang itagaag title ni atong pagatunan, kining word na gigamit o the indictment. So, I don't know kung familiar mo ni ini or nakasuway na ba kaha mo ni ini or nakadungog ba kaha mo ni ini. Kaya ako, sige ko kadungog ani. Labi na hinanaw ka o salida sa TV, yung tanaw kag mga news, tanaw kag giunsa pag-indict ng mga mafia na mga tao, magtanaw ka sa mga news sa mga gitawag na tuog mga politician na gitawag itong indictment. So, unsa man yung indictment? Kung dili ka attorney, so, according sa Webster na dictionary, ingon din mo ning but-pasabot sa indictment. A written accusation or formal charge of a crime or misdemeanor preferred by a grand jury under oath to a court. Ang ikaduhan na meaning is a formal written statement framed by a prosecuting authority and found by a jury, as a grand jury, charging a person with an offense. So, kung wala taan ni mag-eskwela o pag-ator ni maglisod tag-sabot ni ini. But anyway, muna'y meaning sa indictment makaigsuunan according sa Webster Dictionary. And muna'y ato ang pag-atunan ni ining taknaa. Now, kung natin mga Bible atong ablihan karon sa Isaiah chapter 1, verse 2 to 4. So, akong gihangyo, mamarugta o niya ato ning dunganan o basa kining pulong sa Diyos makaigsuunan. Isaiah chapter 1, verse 2 to 4. So, nag-ingon diha sa Isaiah chapter 1, verse 2 to 4. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. Children have reared and brought up, but they have rebelled against me. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not understand. Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly. They have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They are utterly in strange magamputa. Lord, we are just so grateful and thankful ni ining opportunity na imong gihatag kanamo na we could gather together in this place to be able to worship you and above all, Lord, to be able to hear your word and study your word. And so, Lord, we pray that may the Holy Spirit open our hearts and help us understand your word this morning. We pray, Father, that may you speak to us, O God, through your word. May your conviction be upon us. May you be the one, Lord God, to truly touch our heart that we may understand who you are and who we are, Father God. And so, Lord, we just love to commit everything to you. We give the glory, the praises, and Father, may your name continually be exalted in this time of our gathering. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Panglingkod ta makaigsuunan. So sa ako nagikaingon, ang ato ang uluhan makaigsuunan mo ng word indictment. And daghan kayong mga butang na di na tumasabtan ni ining pulong indictment, especially kay nagkalailahi ang mga pamaagi sa mga nakalain ng mga nasod sa pag-indict sa usa ka tao. So, according sa Webster Dictionary, formal written approval na ikaw gitagaan o kaso. Monay word indictment. Pero sa atuang nasod, lahi ang atuang indictment na pamaagi. Naigamayng diferensya, naigamayng na twist. Now, muna na nagsige kog tan-aw ni ini, nakita na ko makaigsuonan na lahi gyud ang sa lahi ang sa Europe, lahi ang sa Amerika, lahi po nang sa tuang pamagi na ay gamay. Maski na nangupya rata dito sa Amerika, kay ang Amerika naman sila grand jury. Sa tua, wala. Unsa maday na sa tua, ingani. Ingani una, unsa ka ma-indict, makaigsuonan. Una, kinasumaay sa ako ning na, nakuha sa Rappler makaigsuonan na pamantalaan sa ilahaning proceeding. Aron ko ta mahibaw kung unsa kuno kung ikaw mo ikasuhan. Actually, indictment, kasuhan ka. So, ang nitabo makaigsuonan, ingunani, una sa tanan, kinahanglan na ay complain. Na ay reklamo. So, kahangan na ay mo reklamo, batok ni mo. Na nakasaka, nakabuhat ka ni ini. Kay bisan gani o nadakpan ka, na caught in the act yung ka, naghimo ka o butang, gidakop ka sa pulis, giadto ka sa prisuhan, pero kung di na nimo filean o complain, so dili na siya imbestigaron na mahimo na siyang kaso. So muna na imo ng filean o complain. So primero, na-file o complain, o ngadto na i-file makaigsuonan sa mga prosecutors. So atong nasod na daghang klaseng mga prosecutors, na ay city prosecutor, na ay provincial, na ay regional, na ay state prosecutor. So ngadto na nimo i-file asa kadapitan na jurisdiction. Kung ang imong gustong pakasuhan usa ka government official o nagtrabaho sa gobyerno, ang imong prosecutor na moadto maotong DOJ, Department of Justice, or Office of the Ombudsman. Ngadto ni muna ireklamo. And ang prosecutor makaigsuonan mo, examine sa maong mga imuhang gipasaka na reklamo, unsa man ni, kung naaba ni angayan na himuon, so mauna na maghimo na slag inquest. Katong nangadakpan, unya, kuha ni inquest na tanawon kung angayan ba ni silang tagaan og bail o dili. Ang unya, naigitawag na ito o preliminary investigation. So, ilang investigaron, pangutanon, ka ng mga butangan. And after ni Ana, muna na naay indictment. Ipatawag ka, itanawon pag-ayo makaigsuonan, tanawon ni muna, nabay igong saksi ni siya, nabay igong witness, nabagay saktong kaso, bugat ba ang kaso, ang ngayon bagay ipasaka ang kaso. So, kung ma-prove makaigsuonan na, well, bugat ni na nakaso, kiniyang reklamo, bugat ni, naani, naitistigo, igo. So, ilan na nang filean o formal na kaso. So, diha pa ka matawag, nagikasuhan na ka. So, before niya na i-indict sa ka, tanaw ni, and then, kasuhan ka kung naigong kaso. Now, mangutana siguro muna ko, nganong ako manang gipaabot ni ining taknaa sa kabuntagon? Tungod kay dinhi sa Isaiah makaigsuonan, and by the way, ang Book of Isaiah, ang kining chapter 1, ato ning makategorize makaigsuonan, as mo ni siya hurag i-wrap up niya tanan ang gusto niyang mapaabot sa nasod sa Israel, diha na prophecy. Kay dito sa mga succeeding mga verses, nga to ubang mga kapitulo, makita ni mo nakalinlain na ang mga topic ni Isaiah. Naghisgot siya sa Israel, ubang naghisgot siya sa blessings Israel, so naidaghan na kayong mga gisgutan niya. Pero din ni, muuni hurag ang general na pananaw sa Ginoo. Muna ang prophecy sa Ginoo sa Israel, naan din ni nakafocus ang katong iyang gusto ipaabot, especially sa sala na nabuhat sa Israel. So, unsa may nahitabo dai dinhi? So what happened dinhi sa chapter 1 verse 2 to 4. So mo na gitaytulan ako ni indictment kay mao ni nagisumon sila sa Ginoo. Kay gusto ang Ginoo na ay gustong ipamatuod ang Ginoo ang ayan baslang kasuhan o dili sa nila. So unsa man pamaagi ang proceeding na naitabo nini? What happened in the proceedings dinhi? Well, una sa tanan ay mong makita that God calls for witnesses. Di ba? Unsa kang makasuhan, tawagon sa nimo ang mga saksi. Nakinumdum ko makaigsuunan na usas mga problema sa Estados Unidos, especially atong panahon sa mga mafia, atong familiar ba mo na yung Al Capone, atong si Al Capone makaigsuunan, mga later, mga 50s late, maglisod sila o dakop ni Al Capone, dili lang kay kigibambayran niyang mga huwis, mga pulis, kundili, kung madakpan siya, niya dadon siya dito sa korte, ang mutistigo, di man mutunga. Mga hadlok man, kay mafia man. Pamatyo, nasay, hurato, no, sige, testigo diya, imong pamilya, hurot kamatay. So di manunga ang mga testigo. So naglisod sila og pangita, maglisod sila og pasakag kaso kay why testigo. Mooto na, wag yun siya maka, wag siya mapriso si Al Capone, sa true story, wag siya mapriso sa Al Capone sa iyahang mga sa na nabuhat, na pagpatay, pag sa patong mag-terrorize, na priso siya dito ra sa kaso na wa siya kabayad o buhis. Dito siya nakitaan o kaso kumpiyansa kay siya dito. So ang iya, ang gidakop nila, ang ilahang accountant na mo'y nahimong testigo na o wa na'y bayad-bayad kay na may listahan na ebidensya. So, importante kaayo ang ebidensya. So din ni pag-indict sa Ginoo sa mga Israelite, iyang gitawag ang mga ebidensya, ang mga testigo. Siya kailangan na ay testigo aron pagpamatud-an na sad-an ang mga Israelite. And muna makaigsunan, imong makita din ni ang testigo, sumapa ni sa verse 1, ingon din ni, hear, oh, verse 2, hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord had spoken. Ang unang, ang umang translation, naghisgot makaigsunan, gipatawag sa Ginoo ang iyang testigo, o ang testigo sa Ginoo is langit o yuta. Na mo na iyang gihimo na mo'y mo testify, mo'y mo witness na ang mga Israelite, ang mga chosen people, ni supak o nakabuhat o mga kasalanan batok sa Ginoo. Wow. Sa diyang mamalandong ka ni Ana, nakaingong ka, grabiha God, ganong langit o yuta man ang prophecy ni Isaiah? Well, unang butang na imong makita sa mga prophet makaigsuunan, dili ni sila mga prophet na sultian lang sa Ginoo niya isulti on sa isulti nila. Yes, sultian ta sa Ginoo, pero kining mga prophet, naana sila'y igong kahibalo sa mga butang sa Ginoo. Nahibaw sila sa ilahang Biblia na gibasa niya. Itong panahon na nila ni Isaiah, ang ilahang Bible makaigsuunan, maura itong five books of Moses. Genesis nga to sa Numbers. Maura na ang ilahang libro na ilahang gibasa. Pero bisan pa ni Ana makaigsuunan, makaingon ka na kining mga prophets sa Ginoo are faithful kaayo na nagtuon sa pulong sa Diyos. Nga naman, kay nahibaw sila. Nakibaw sila sa unsay ilang gipanulti. Dili ni usa ka butang na ilalang gisulti. Dili lang niingon na, oops, here o heaven, ang saksi sa Ginoo, langit o yuta. Dili lang igo ni Ana. Muna'y giingon ang iyang saksi, langit o yuta. Kahibaw siya, kinganong iyang gitawag, gigamit ang pulong, langit o yuta, mo'y saksi ni ining inyuhang mga kasalanan. Kay imo nang basahon sa Deuteronomy makaigsuunan, imo nang makita diha na kining mga witnesses na gipaksaka sa Ginoo na mulingkod sa witness stand aron pagpamatuod na ang nasod sa Israel nakasala batok sa Ginoo, mauning mga witnesses na gigamit sa Ginoo sa iyang pakigsaad sa katawhan sa Israel. Kung magbasa ka sa Deuteronomy chapter 4 verse 26, sa diyang nakigsaad ang Ginoo sa Israel na okay, ako mong ibutang din ni sa land of Canaan, ako mong i-bless, ako mong ipamultiply, ako mong padaghanon, akong tugutan na mulambo mo, ang akong saksi ni Ana, aron mo mapanalanginan sa Ginoo, o kundi ngay mumutuman, o ako sa mong tungluhon, ako sa mong hukman, langit og yuta sad. Muna nag-ingon siya din ni Makaisa Deuteronomy chapter 4 verse 26. I call, ingon ang Ginoo, I call heaven and earth to witness against you today that you shall surely perish quickly from the land where you are going over the Jordan to possess it. You shall not live long on it, but shall be utterly destroyed. Ingon ng Ginoo, saksi ang langit ug sa yuta. Kung dili mo magmatinud-anon sa ako ang sa inyong paglakaw, kung dili mo magmatinud-anon sa hubay sa kung gustong ipalakaw ninyo, kung magsupak-supak mo nako, kung magrebuilde mo nako, di mo magdugay pagpuyo ni anang yuta'a. Papaon mo nako anang yuta'a. O ang saksi na akong ipatawag is langit og yuta. Heaven and earth will be your witness. Now, dili lamang ni ana, imusa nang mabasahan sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ingon siya din eh, I call heaven and earth to witness against you today that you have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life, order that you may live and you and your descendants. So kisay saksi na tungluhon silag panalanginan, again, ingon ang Ginoo, ang iyang ipatawag na saksi, heaven and earth. And then Deuteronomy chapter 32 verse 1, it says, give ear, O heavens, and let me speak, and let the earth hear the words of my mouth. So mapani magimoni ang komentary siya. When God put the nation Israel in the land, having taken them out of the land of Egypt, He put down the condition in which He was homesteading them in the promised land. He called the created intelligence of heaven and earth to witness this condition. So yun ang Ginoo, sa dihang nakiksaad ang Ginoo sa mga katauhan sa Israel, nagpada siya ang mga secret agent na magbantay ninyo. O ang magbantay ninyo na musaksi, heaven and earth. And so, muna na, pag-abot ni mo sa salmista makagsaunan, ingon ng salmista, sa Psalm chapter 50, verse 4, He summons the heavens above and the earth to judge His people. So iyang ipatawag ang langit ug ang yuta aron maoy mubarog as saksi aron mahukman ang mga katauhan sa Israel. Hello. Hibaw mo makaigsoonan unsa na ka importante pag-ingon sa Ginoo, I call heaven and earth. In other words, ang mga katauhan sa Israel way igong rason aron sila makabalibad sa akusasyon na ihatag sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo siya, wa mo'y igong rason na makahimo mo o makatubag mo ni ini, kinaa ko'y igong kusog na saksi. O ang saksi ni ini, mauning langit o yuta. Wa mo, di mo makaiskapo ni ini, dili mo makaikyas ni ini, kay klaro kaayo ni, and I like what Warren Worsby nagingon siya, mauni makaigsuonan, I am sure that God will judge His people. Siya kiglaro ko, klaro yung kuno kayo na hukman sa Ginoo ang mga katauhan sa Israel. Why? Because ang mga witnesses, dili gayod mapapas. Ang mga witnesses, klaro kayo. And God is calling heaven and earth to witness sa nabuhat na makasaypanan sa Israel. And I tell you, mga kaigsuunan, dili man ta mga Israelite, dili kita mo'y gisultian ani. Ang gisultian ani ang mga katauhan sa Israel, the holy people of God. But I tell you, ang principle ni ining maong panawagan sa Ginoo, way kalainan nga rin nato. Kung nagtuotang makaiskapo ta sa judgment sa Ginoo, kay way nakakita sa imuhang nabuhat. Kung nagtuo ka makaigsuonan na kining kasalanan na imong gihimo, way ebidensya ang Ginoo ni ini, nasayop ka makaigsuonan. Kay ang tinuon, kung saksi ang langit o yuta, in other words, why butang imong gibuhat na wa makakita ang Ginoo? Why ego yung butang makaingon ka, wama ko maghimo, ana? Pwede kang muikyas niya, ana? Pwede kang muingon, no, wala ko. But God has a witness na yung ipakita that you have done it. And muna makaigsuunan kini, dili ni usa ka butang na tiaw-tiaw kining paghatag sa Ginoo, pagpatawag sa iyang witness. Dili ni usa ka tiaw-tiaw na iyang gitawag ang langit ug yuta aron pagsaksi niini. Usa na kadako kayong butang siya, dili gusto na ko ning ipakita na kanang inyong gibuhat sayop yun na, and naibaw mo na sayop ning mga butanga. And kibaw mo makaigsuunan ang pinakakuyaw pagayod kay ningon ng Ginoo ni ana, his pagingon niya diri sa ato ang gibasa na verse makaigsuunan, di ba, naingon man siya, naingon siya, "Hear, O heaven, and give ear, O earth, for the Lord had spoken." And siya, dili ni usa ka butang na inyuhan ng tiaw-tiawan, usa ni ka seryoso na butang, nga no? Sumapa ni Isaiah, "Because the Lord has spoken." Ang Ginoo mismo mo'y naka-istorya. And unsay gustong ipasabot sa Ginoo siya, mas maayo pa siguro muning panahon na muhilom ta. Muning panahon na muhilom ta, unya maminaw ta. Ngano? Kay ang Ginoo mo'y nakig-istorya. Kasuway na mo makigsuunan na yung mga tao na imong istoryahan ba? Bay, mo man yung imong gibuot. Wa pa nga ni kakuman sa imuhang sentence na gisulti, wa na gitubag na wag yung buhay undang ba? Ay mo na siyang istoryahan o sa pakalinya iya, 50 na kalinya, daghan na ka isang rason ito. Wa pa nga ni kumahumag istoryahan, nakahuman na kakabati, wa na mga tao, makapungot, no? Yung kalamiag yun, dugduko na mo doong hilom gudiya kadali, paminaw sa? Actually, mo nimbut ipasabot ni Isaiah, ay siya, siguro mas maayo mo hilom na lang ta. Siguro mas paayo na muhilom ta, maminaw ta. Kay ang Ginoo mismo mo'y nakikistorya ngari kanato. Isun, kibaw ba muna, kanang pag-istorya sa Ginoo, dili man ni pag-istorya na nasuko siya? Dili man ni pag-istorya na ngingon ko, lagot na kay kunin mo, dili ano eh. Pag-ingon niya, "The Lord had said, I call heaven and earth." So karangan nga, "For the Lord had spoken." Ang buti pasabot sa Ginoo, paminawas ako ninyo. Paminawas ako kung unsa ang akong akusasyon na ihatag niya ninyo. And he was telling this sa atos mga katawang Israel, dili tungod kay nasuko siya, tungod kay ang iyang kasing-kasing nasubo, kundili ang iyang kasing-kasing makaigsuunan, nabati siya kaluoy ni ining mga katawhan. Muna'y rason ni ingon siya, paghilo mo, paminaw mo, seryoso na ni. Dili na ni tiaw-tiaw. Dili na ni usa ka butang na akong giistorya diyan ninyo na pwede lang nyo ipakabaliwala. It is the Lord who has spoken. And by the way, makaigsuunan, posible na ang Ginoo mo'y nakikistorya na nato karon. Posible na ang Ginoo na yun, paghilom na, pakikistorya na ko ninyo. Dili na ni usa ka butang na tiaw-tiaw ning ako ang usa na ni ka seryoso na butang. And muna, ang salmista is so wise, pag-ingon niya makaigsunan, "Let the earth fear the Lord, let the inhabitants of the world stand in awe of Him." Ano man? "For He spoke and it was done. He commanded and it stood fast." Muna, gingon sa Psalm 33:8-9. So nakita ni mo, ang nagsulti na niini according ni Isaiah is the Lord. Nagpatawag siya sa proceeding, okay, morning proceeding, "Gusto mong saksi? I'll call heaven and earth." Iyang gisumon, "Alay mo, langit at yuta, saksihin ninyo, unsa ilang gibuhat." Nabas sila ikatubag ni ana. So, hindi ay witness, gipatawag ang Ginoo ng makatauhan sa Israel, daily katupa. And after ni anang witness makaigsuunan, siyempre, after sa witness, iyang gipresent ang iyang accusation. Unsa may ilang mga sayop na nabuhat. Sa verse 2b og 3, imong makita dinhi ang accusation. So unsay accusation na gihatag ni sa Ginoo? So gipresent sa Ginoo ang accusation. Ingon siya dinhi, "Children, have I reared and brought up, but they have rebelled against me. Ang mga katauhan, ang mga anak, children, mga anak, na akong gipa tubo, I reared and brought up, had rebelled against me. Now, wa mo kakita makigsuunan sa pulong na iyang gigamit. He was using the word children. Akong anak. I reared. Ang buot pasabot, anang reared sa Hebrew word is gadal. And meaning ni Ana makigsuunan, to become great or make great. Siya, akong mga anak, akong nagbutang ninyo aron mahimo mong halang dun. You will become great. Ngayon siya, I brought up, ram sa Hebrew, ang literal na meaning something elevated or raised up high. Ang context nini is a process of a person growing up. Sa ako kang gigroom, ako kang giatiman, ako kaaron ka na mo, mulambo, mo asenso, pag-ayo. Munay halagwas, Ginoo. And siya dili, kini akong mga anak na ako ang giprotektaran, ako ang giatiman, kini akong mga anak na ako ang gihatagan sa pinakanindot na akong mahatag, aron sila mo tubo, aron sila matiman, aron sila may mga ligon. Ngunit mga tawhana, nag-rebuilde, batok. Nako. Wow. Siguro ka na nakasyasyon makaigsaunang ragmulabay lang na rebuild eh. Pero tanawa, giunsa ang Israel pagatiman sa Ginoo. Gipatubo sila. Gipadako sila sa Ginoo. Kinsarama na sila in the eyes sa kalibutan. Wa mga ni sila'y naso nilang kaugalingon. They were slave in Egypt. Gikuhas na dito sa Egypt. Gida dito sa nasod. Muna si Jeremiah makaigsuunan, iyan ang ipahinumduman ang Israelite ni ini. Ug muna iyang gisulti din sa iyang gisuwat sa Jeremiah chapter 2, verse 6 to 8, na iyang gimaymaya ng mga Israelite. Na siya, and they did not say, where is the Lord who brought us up out of the land of Egypt? Who led us through the wilderness? Through a land of desert? And of pits, through a land of drought and of deep darkness, through a land that no one crossed and where no man dwelt, and I brought you in a fruitful land to eat its fruit and its good things, but you came and defiled my land and my inheritance, you made an abomination. The priest did not say, where is the Lord? And those who handled the law did not know me. The rulers also transgressed against me. And the prophets prophesied by Baal and walked after things that did not profit. Wow. Say ingon sa Ginoo. So, kamo mga katauhan. Ikuha mo sa Ginoo, ipatabak mo atong disirto na wagay nga ni tao nakaagi adto kay mga matay tungod sa kainit, kahuaw. Why makasurvive niya ito? But you have survived. Kaya giatiman mo sa Ginoo. Unya, naabot mo dito sa yuta na pag-abot ninyo, diretso mo pang harvest, diretso mo kaon, kay naanay daang mga tanom. Diretso mo dito, naabot mo ni Ana, unya, ang inyong pag-atiman niya na, nakaingo mo, oh, wala puno, nakain mo sa inyong mga abundansya na kaayo. Yan yung Jeremiah, unya, kung sa'yo naitabo, pag-abot ni mo sa yuta, inyo pa nung gidaot. Nahimo pa nung gidefile ninyo. Inayunta na inyong ilhon ang Ginoo. Inayunta na inyong i-rever ang Ginoo. Una inyong tagaan ang Ginoo sa gitawag na tuog. Maayo kayo na kahimtang pero siya gibuhat. Huwag yun mo mag-atiman sa Ginoo. And muni makaigsuunan ninyo ng Ginoo, kibaw mo sa inyong ipangbuhat. You rebuild against me. And by the way, kanang rebellion makaigsuunan, tanang sala in the eyes of God is rebellion. Nga naman, mumani ang Ginoo Supak man siya sa ato pag imong gibuhat ang sa nagrebuild ka. Rebellion na ang gibuhat sa mga katawhan. Ni-rebuild sila again sa Ginoo. And mo na makaigsuunan, imong makita na ang kining mga katawhan sa Israel, they were rebelling against God. They were sinning against God. Ang rebellion na nanya. And I tell you, mauna ang human heart. Nagsige ko pa malandong nini na yung kagabihan ang mga tawhana, no? Kung imong tanawon ang blessing na gibubo sa Ginoo, kung imong tanawon ang fullness sa gihatag sa Ginoo, giunsa sila pag-raise up, giunsa sila pagpanalangin sa Ginoo, and yet, niana na panalangin makaigsuunan. Wa nga ni sila makaila pagpasalamat sa Ginoo. Wa nga ni nila tagai ug bili ang Ginoo. And I said, mauna ang human heart. Mauna ang human heart na kanunay ta makaigsuunan na mudipart sa Ginoo. We were blessed by God, giatiman ta sa Ginoo, niya, musiwang ta sa Ginoo. Wow. Makaingong kasi mong kaugalingon. Kana na klase na kasing-kasing o sa kakasing-kasing makaigsuunan na dili giyod kaayo makaingong ta mauna kasing-kasing na naa sa kasing-kasing sa mga katawhan. And muna nakaingon ko, kung ako kay Ginoo, no? Kung ako kay Ginoo, ug muna'y gibuhat sa mga katawhan, nagyo ko'y igong kalagot na ako gang laglagon ang katawhan sa Israel. You have given everything and then, ang sige buhat, nirebuild lang ang tao. And muna akong nag-ingon ko sa mga kagalingon, may lang kita manudlo sa mga Israelite, pero mosa na iatong gibuhat as Christian. Bisan tuod, nagpakamatay na si Kristo sa itong kinabuhi. Naibaw na ta ni Ana, nakakibaw na ta ni Ana, and yet we did not believe in God. O sa'y muna, kaila ta na, sige na lang, nagipambuhat na, and yet, wagyod ta kaila sa Ginoo. And so, ni Ana makaigsuunan, nakaingon ko, wag yutay kalainan. And no wonder kung i-accuse ta sa Ginoo, i-accuse ta niya makaigsuunan that we are a people na diin nagpalayo gayod sa Ginoo. Muna, usas akong usas mga butang na gikagulaan ako maoni, ang mga katawhan sa Diyos na nagdako sa simbahan, nakaila makaigsuunan, oi, si Kristo, nagpakamatay na nako. Si Jesus Christ, ingat to sa kuan, excuse ha? Eh, pero na off man, brad? Nalang na siya kay madistor, baka na, niya, five, just look ang five. Eh, five. Okay, ano ra? So, sinsya sa mo ha, kay naga okay. So, muna akong gikaingon ba, usahay na yung mga katauhan sa Diyos, nagdako sila sa church, they know God, and then paghabon lang sa Ginoo makaigsuunan, nagtuo sila na, well, kibawa man ko ana, pasutio ni mo, unsay gibuhat ni Jesus Christ, oh, nagpalangsang siya na ako sa akong mga sala. Pero deep within silang kasing-kasing, suod silang kasing-kasing, they have not really believed and make the Lord Jesus Christ as their Savior. Muna akong gikagulaan nga, no? Kaya judgment will come upon you. Mahukman yun ka sa Ginoo. Natagaan na ka sa pribilihiyong makaila sa Ginoo. Nakahibaw na ka ni Ana, nakamatuoran. And yet, wag yun na ni mo mahima. Muna makaigsuunan, ang judgment sa Ginoo is sure to come ni ining kalibutan na. Ang judgment sa Ginoo, iyag yun ang ipaabot. Ang kapungot sa Ginoo, iyag yun ang ipaabot sa tanang katauhan. Na diin ni supa kaniya, kay wagi usa na nangita di niya. And muni, sa prophecy ni Isaiah, siya, muni akong akusasyon ninyo. You rebuild against me. You sin against me. Nakabuhat mong sayop, batok kanako. And morning, nakaingon ko, wow, grabiha day ni sa Ginoo, no? And muna, di ba last time, nagisgota, nakaingon ni Isaiah, bay ko, si Isaiah is really a good na manunulat. Kay after pag-ingon sa Ginoo, you rebuild against me. Iyang gidrawing makigsuunan kung unsay rebuild na palagway na iyang ipakita. And muning iyang gisulti sa verse 3, niingon siya makaigsuunan, the ox knows its owner, the ass its master's crib, but my people, they don't know, they don't even consider. Wow. My ox knows its owner, the ass its master's crib. One time, na yung saka farmer makaigsuunan. Dili siya Christian na farmer. Pero ang Christian, ang iyang asawag mga anak, ngay Kristohanon. From Scotland man sila. So, ang Scotland ng mga tao, orabas Pilipinas ba na di ka Muslim, Katoliko yun ka, di ba? Yung Katoliko, ato man ang tawagan o Christian. Sa Christian ko. So, bisag kung sa pana siya, Christian, bisag kung pa nakabasag Biblia, Christian. Bisag kung tanong pa niya, makilala ka ni Jesus Christ, bisag mo yun pa niya, bago ng brands ko sa soft drinks, but Christian lang yapon. Ito, katulik ko man. Mo mo na ito mentality sa Pilipinas. Pilipina nga ni, Pilipinos nga ni ka, is you are a Christian. So, sa Scotland, mga protestante man to sila. So, tanang sang tao dito, Christian kunway sila. Bisag mo simba, Christian. Ang nakanindot lang, kay magtuon sa Bible. So, more diferensya sa ato kay Pilip, ang mga Katoliko, ha, may basa-basag Biblia. Sugot man lang mamino sa misas pare niya. O sa panang isulti, sige lang, manira lang sa presidente kanunay. Way ayaw na presidente. So, o sa'y maka apil-apilon pa niya sa pulpit ba na hindi na lang unta na, pa mag-ampo ka sa presidente, matabangan pa atong nasod. Pero, ang punto na ko, Maoni, sa Scotland, wala mga kuang kay sila, mga mag-Bible study mo, attend sa Bible study. Mag-pamemorize niyo, mag-versikulo, makamemorize niya. So, kanina tao, kipaw siya Bible verse. Pero, ig-Domingo, day gito siya musimba. Paano lang ko, maalam mo na kamulang. So, iyang ipa, ang iyara po mga asawa, iyang asawa, o mga anak mo, ipasimbahon. Iyan kay, layo, mga ilabukid man, siyara man usad, ako mga di, mapasatumbo, siyara mingaw man kayo. Na ipanahon, makigsuunan na, usa ka Domingo na iyang nangatog simbahan ng iyang mga pamilya, siya ra usa, puro siya, na-depress siya, mag-ilaay siya na, siya ra usa, siya lang usa na bilhin dito, wala siya nakitaan. So, nagsuri-suri siya, pawa sa kaburing, nagawa siya sa iyang bahay, suri-suri siya dito sa iyang farm, nakulakaw siya dito, nakulakaw, tatanaw sa mga kwantod, gikapo siya, nagpalandong siya sa dako kayong kahoy. Kaya na may kural dito sa mga kabaw, ang kabaw to, naghinuktok siya dito, sige siya ginuktok, sige siya stambay-stambay, sige siya ginuktok to skoran. Pakataod-taod na tiguang na baka ni Duol niya, dako kayo. Ni Duol ang baka niya, gitilapan siya ba? Namuray kang baka? Iyap ang ginaan ng baka ba? Sige siya kapawas baka, nakahinumdum siya sa bersikulo. May pang mga kabaw, ang mga baka, nakailapas ilang amo. Oh, siya. Hala. May pamanin baka kay nako. Pag uli siya ng asawa, siya jubi-jubi. Kay jubi may nga siya asawa. Siya, may pang mga baka na kailapas amo. Ako? Wa ko kailas Ginoo. Na siya man untay nagpanalangin nako nining tanan. Naablihan ang iyang mga mata makigsuna. Nakakita siya ni ini siya, may paman ang mga mananap. Makaila pa man silang amo. Hindi kining mga katawan sa Israel makaigsuunan na ang Ginoo mo'y nagatiman, ang Ginoo mo'y nagpakaon, ang Ginoo mo'y nagpahimutan kanila, naghimo nilang malambuon. Wa kaila, wa nga ni magpasalamat sa Diyos. Naging siya krapi. And muna makaigsuunan, pagsulti ni Isaiah, ni ini, ang iyang magsabon siya, sa klase mo na tao. You have been blessed by God. Giatiman mo sa Ginoo, igiat na diin na gitagaan mo sa tanan na inyong makinahanglan, gipalambo mo sa Ginoo, and yet you do not know Him. Mabutang ningo si Isaiah, my people do not know. Wa kaila sa Ginoo. Dili lang kay wa kailaw siya. They do not consider. Sa tuwa pa, wagod nga ni sila manghinuktok makaigsuunan kung unsay nabuhat sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Hello? Hinaot kung di ta manundog sa mga Israelite igsuon. Nang hinaot ko na dili unta ta sama nila na sa ilahang mga, sa giunsa sila, gihimos lang chosen people sa ilahang pagagamay, gipadako sila sa Ginoo, giatiman sila sa Ginoo, gitagaan sila sa Ginoo ni mga butanga, and yet, they were not able to know God. E posible mo na naarata din niya eh. Kanunay tanaa din niya, nakadungog spulong sa Ginoo, naibaw may tungod sa Ginoo, nakaibaw tas Biblia, and yet we do not know God. Posible sa nuwat na magatiman, makaigsuunan, wangay ta mamalandong unsay gibuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi. Nakamalandong ba ta ni Ana? Nakapahinuktok ba ka na? Ipanalanginan mo, nagigikos Ginoo eh. Gitagaan mong gigikos Ginoo, ani? Ano sa giyon sa mani mo ang Ginoo? Did you thank God? Naghatag ba ka pagpasalamat sa Ginoo? Sa mga blessing na naabot si mong kinabuhi? Tanawa lang makaigsuunan. Ang uban sa super da kuro sa o man ako pagpasalamat iglingi na ko sa kumbana kuro tunglo man eh. Ay ano yung natanawa? Ang salvation na gihatag sa Ginoo nimo. It's more than enough. Kung sa iyo sa Bible, kaaway ko tas Ginoo ka nito. We are enemies of God. Ingon si Pablo. Ba't pinaagis yung grasya? Unsa naman ka? Gihimo kaniyang anak. Wow. Ug muna'y butang makaigsuunan, forever grateful ta sa Ginoo. Na sa ato ang kinabuhi, kanunay tayo ng Lord, salamat. Muna'y mata ni mo sa buntag makaigsuunan, masubo ko, mamindog, makamatalang kas buntag mo, daritso kaglakaw, di nga ni kakaingon, Lord, salamat. Sige na lang ka magpasalamat, kaya nakamata pa ka, pasalamat yung giluwas ka. It's enough makaigsuunan. And muna, kining mga Israelite, you don't know me? Wanganit ka mo consider kinsa ko? May paning mga mananap, muna sa Joel makaigsuunan, sa book of Joel, ningo Joel, may paning mga mananap na kahibaw pa that they are being judged by God. Pero mga tao, wag yun ka kita, naghihukma na dito sa Ginoo, nagtuo lang, nagidimalas sila. Muna'y giingon sa Joel. Pero muna'y butang makaigsuunan, pamalandungin na. Kung there's something dili maayong na ito, pamalandungin na. It might be a judgment from God. Kung gi-bless ka sa Ginoo, pamalandungin na. How come God bless me? O sa'y naanak ko? Manghambog kasi mong kukalingon? Bright manggug ko? Kugihan kay ko? Apanghambog lang diya, di ba? You've been accused. Ingnong ikaw, rebuild ikang dako. Now, muning butanga na kayong kawaw, usahay nakalimot lang kita aning butanga. Pero ang Ginoo makaigsuunan, balikon na ako ni pag-ingon. Pagsugod niya, paghatag niya sa akusasyon, wa siya maingon kamo, wag mo ayo. Ang iyang ingon, kamo, akong mga anak. He considered them his children. And yet, sumapa niya, you rebelled against me. You sin against me. Wa mo kailan na ako. Wa mo kasabot na ako. Wa nga ni mo mamalandong na ako. Nag-rebuildi mo, batok ka na ako. Wow, grabe na akusasyon. Amen? Kanya mo ni akusasyon makaigsuunan, nag-iigit ta kaingon, wa man Lord, nagpadayon pa mangkog simba ni mo. Dili man Lord, nagsige pa mangkog pangalaga ni mo. Yung Ginoo, you rebuild against me. Di good sila kabalibat. Nga no? Ang saksi, kinsa? Langit o yuta. Heaven and earth is the witness na ikaw nagbuhat ni ining butanga. And by the way, makaigsuunan, ayaw ginyo isipa kung tuwa ka sa Israel, ani sitwasyon na naa ka dito, nya nag-observe ka, mungkuan man to kung naay back to the future ba na ikaw pabalikon ka dito sa Israel niya nakabasa ka nini kibaw na ka rebellioso ni mga tawhan na ang imo siguro imagination sa mga Israelite makaigsuunan kana gyud kuno mga salbahis yun ng mga tao na kana gyung wag yun mo ila Ginoo wag yun mo mutahod og Ginoo ikabot nimo to mahibong ka hala dili man di ay kay imong makita kung tuwa ka atong aning panahon na pagsuwat ni Isaiah kung tuwa ka sa Israel ang imong makita are religious Israelites. Faithful na tuas temple. Faithful na naghatag sa ilang tithes sa Ginoo. Faithful na nagsigig buhat sa mga ritual, sa mga butang, religiosity. Ang yet naging sa Ginoo, you rebelled against me. Why? Yung Ginoo, ang inyuhang kasing-kasing. The motive of your heart mo'y nakitaan sa Ginoong sayo. Dili sila mapasalamaton. Ungrateful people. Muna igsoon, be careful as a Christian. Ayaw taon tuguti na ungrateful mo magsigilang magbagot-bot sa inyuhang naas inyong kinabuhi. Kung until now, nagsigig kag bagutbot si mong pares, you're not thankful, wa ka kita naghihatag na sa Ginoo para imuha. Kung nagsigig kag bagutbot si imuhang anak, wa ka kita na they are a blessing from God, diha kang imo. Kung nagsigig kag bagulbol si imong trabaho, nagsigig kag bagulbol si imong negosyo, siguro wa ka kita that that's a blessing from the Lord. Huwag ngisi-ngisi ka, pero imong kasing-kasing nagbagulbol. That's the same sa mga Israelite. They come to worship temple. Dito sila nag-perform sa mga religious duty. But ilang heart, nagsigig bagulbul. Una yung Ginoo, ingratitude. Wa sila ka kita, nagipalambo sila sa Ginoo. Siguro si little tanaw, Ginoo nga naman yun naman sa mukha na naso. Ginoo naman yung mga butang. Wa sila kita niya naman. Nagsigig bagulbul. Pero makaigsaunan, diliunta na maoy na anato. Amen? Dili unta na kay morning kapungtan sa Ginoo ungrateful heart sa Ginoo ka kita and dili lang niya na they were in active rebellion against God. Kita no mga bata makigsuunan na kana mga teenager mo gawas gyud ang ilang pagka-rebuild eh. Kamatikod mo? Ingnan mo kuwag tubig, wa na gina. Diko. Ano gyud kang diko? Wa ka kita. Huwag ani kay bawang kung huwa ako. Hindi ikaw mo, alam saan eh? Tanong na mga kanangabatan on, grateful ba na silang kitagaan mo bawang? Pero ikaw panoy utangan na nila. Pasa kong bawang pa. Huwag igani mo sa nakatrabaho. Kung huwag kita anas mga batan on, muna'y perfect example of rebellion. Nakita pong ginikanan, kay love mo na to. Hatag lagi hapon. Doon paliw ko kabo dito. Doon kaya nakmaligo ko. Ikaw lang ito ba? Tuon ko. Ah. Ibaw na lang ba? Ikabot pa po. Mo-reason ano ito ma? Ba't iagunan ni? That's human heart. Ato nang gibuhat sa Ginoo. Mga tao at atromosan atong gibuhat sa Ginoo. And be careful ni Ana. Ayong Ginoo. Taon sa mong taon mo, iatiman mo na ko, oy. Huwag yun mo na ko pasagdi. And yet, you rebel against me. Nakaingon ko, Lord, sa ilo ataon ta, ni. Sa ilo ataon ta. Huwag mo na makaigsaunan after naghatag ang Ginoo sa iyahang gitawag na tuog accusation. Kung sa may conclusion din eh. Kung sa conclusion sa indictment. Ingon si Isaiah, there is a case. Naay kaso. Naagay kaso. Igo yung kaso. Klaro kayo. Di ba balibad? Una, sa verse 4, naingon si Isaiah, alas, lingi siya, alas. Kung nakaingon si Isaiah, klaruhag yun. Naagyoy kaso. Ang ebidensya, di malalis. Muna na siya, alas, sinful nation. People weighed down with iniquity, offspring of evildoers, son who act corruptly. They have abandoned the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They have turned away from Him. Ingon si Isaiah, wow, your sin is clear enough. Na ay kasong mapasaka. Ang ayang yud mong kasuhan o itangbong sa hukmanan. Muna makaigsuunan, ang description ni Isaiah siya, you sin, you are corrupt, you abandon the Lord. Muna makaigsuunan sa ako nag-iingon ganina, why makita na sayop sila tubangan, but religiosity, but dili sila godly. And muna dinhi makita ni mo, ingon ni Isaiah, well, you have sinned against the Holy One of Israel. Dili tiaw-tiaw ang ilang sa. Iba mo nga, no? Nakasa mo sa the Holy One of Israel. And by the way, ang Book of Isaiah, porting daghanag mga gitawag na to o mga title makaigsuunan na gipanghisgutan. Na daghan kaayo na gitawag na to kung sa may main content sa Isaiah, daghan kayo siya gitmanudlo. Second coming, first coming, na ay mga millennial kingdom, daghan kayo siya gipangtudluan. Pero kibaw mo, ang pinakatima sa Isaiah as a book, it is the holiness of God. Muna ka magbasa ka sa Isaiah, mahibong ka. Ganong si Isaiah ni Ana siya sa verse 6, luuyan ako, Ginoo, kay nakasa ako batok ni mo. Makabati ka sa anghel na nag-awit, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yakaroon, ingon siya, you have sinned against the Holy God of Israel. Wow. Ang atong sala, dili batok sa isig katao. Ang atong sala, dili sala sa usa lamang kaordinaryo na Diyos. Ang atong sala, batok sa usa kabalaan na Diyos. Kuno na ana igsuon, munay butang na angayan ni mong kuptan, aron dili ni mo himuong sayon ang pagpakasala. Every sin na imuhang nabuhat is against a holy God. And that holy God is a just God. Muna usahay ni gamay magutong pananaw sa kabalaan sa Ginoo. So, naiyaw taw na ninyo ipagamay ang pagkabalaan sa Ginoo. Kay maog yun ay gikuptan pag-ayos sa Ginoo. It is His holiness. Kay kung wala pa na, di pabalaan ang Ginoo makigsuunan, di na siya kinahanglan magpadapak ang Kristo. But because He is a holy God, nagtanaw siya nato siya, problema ni mga tawhana. Ang kaso ani, magpatong-patong, they will be judged and condemned. Makatilaw yun ni sila sa ako ang kalagot. But God is a holy God and a loving God. Na muna niingon siya, di ay Christ, di akong bugtong anak, ako ning ihatag diha ninyo. Muna kaigsoonan, magtanaw ko ni ining condemnation sa Israelite, kining ilang indictment na kayin ko. Kung ako mo Israelite, the same region na. Ang ayan yung kong kasuhan, ang ayan kong itaral sa hukmanan, and I know I will be guilty, and i-judge ko sa Ginoo. Kitang tanan will be guilty. Muna, salamat na lang ta that God is also a graceful God na pinaagi siyang grasya, kitagaan tag kahigayunan, kitawag tag remnant, pagkabuti mo sa verse 9, dini ka mo sika na naay mga remnant, yung mga Ginoo. Kung dili na ko ipabinlan ang remnant, way usa sa mga Israelite na di mabili ni ning yuta. Everyone will be judged and die. But I will give a remnant. Muna makaigsoonan, kung ato nang ikumpara sa kinabuhi, be thankful na naa si Kristo o ikaw o ako nakatuo kang Kristo. It is all because of the grace of God. Muna din yung makaigsoonan, muna yung mga pulungaw kayong ko, Lord, makakita unta mini ini. Na you are truly a God of a process. Before me mo gi-condemn, naghimo ka o sumon, imo mo gi-pakita nganong angayan mi i-condema. Naakay testigo, langit o giyota. Ang imong accusation, nakasa mi batok nimo. Ang conclusion, angayan ming itaral sa hukmanan. Ang sigurado, ang hukom, guilty. Hinumdumi lang na. And be thankful. Kung makita ka, yes Lord, I am guilty. But thank you for Jesus Christ. Na maorag ay bugtong pamaagi, aron ta makagawas sa ato ang verdict na guilty. Amen? So be thankful. Makaingon ta, salamat Lord, dakong butang. At ito ko itong mga ulo. Hallelujah, Father God. Ginoo, nagpasalamat mi, O Lord. Pinaagi nining prophecy ni Isaiah. Nakita na mo, Lord, wa mi kalainan sa mga Israelite. Kung ibutang mi sa hukmanan, Father God, naagi kaso, Ginoo, ikapasaka ka na mo. Di mi kaikyas ang mga testigo, klaro kaayo. O Lord, salamat. Bisan ining dakong problema na amo ang nabatunan sa sala na mong nahimo. And still, you have proven to us you are truly a God who loves us. Kay imo mamingi padadaan ni Kristo na mo'y magluwas ka na mo. Lord, salamat. We have nothing, wa mi mahimo, wa mi gihimo. But because of your grace, we just believe on the Lord Jesus Christ. And so Lord, we thank you, we praise you. May this message, Father God, show us who you are and who we are. You are a holy God. You are a just God. We are sinners. Na kaming mga katauhan, ang ayan lang yung hukman. The thanks be to God through Christ Jesus our Lord who makes everything for us, O Lord God, beautiful. So Ginoo, among gitugyan kining mga pulong tuguti o Diyos na magpadayon kapag ikistorya ka namo na mo transform me into a new life ng among kinabuhi. It's all for you and you alone, O Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen.